Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Doktor Marko Grobelnik, lepo pozdravljeni, dobrodošli pri nas.
Hvala za vabilo.
Govorila bova o umetni inteligenci, pa morda nekaj besed najprej o vas. Ste sovodja laboratorija za umetno inteligenco na inštitutu Jožef Štefan, tudi vodite mednarodni raziskovalni center.
Ja, to so vodim, nekako sem bolj tehnični človek pri tem UNESCO centru za umetno inteligenco, ki se imenuje IRCA, ki je tudi nekako na inštitutu. To je kar pomembna stvar, no? Prvi tak center UNESCO za umetno inteligenco, zdaj so trije. Potem imam pa ja, še vrsto funkcij, potem imamo nekaj podjetij, imamo, sem direktor enega podjetja Quintelligence, ne, ki je bolj za konzultacije s področjem umetne inteligence, potem imam pa nekaj funkcij še na teh mednarodnih, ne vem, sem na OECD-u, na Svetu Evrope, predstavnik države, v NATO sem za umetno inteligenco, pa še bi se najdel, tega je pol kar veliko, no, ampak je tista primarna pozicija, pa inštitut Jožef Štefan že od 80-ih let, pravzaprav nikoli nisem zapustil inštituta od svoje srednje šole naprej.
Naprav to me zanima, torej od kdaj se pa ukvarjate z umetno inteligenco že?
Od svojega 17. leta, to je bilo pa leta 83.
80-ta leta, no.
Takrat, tako da je zdaj nekje že 42 let, ja. Sem videl umetno inteligenco še prednje, no, se je že tako imenovala, ampak je veliko sponov pa pacov je potem bilo, tako da je bilo, takrat je bilo čisto, sanje so bile iste, ne, takrat, ne, in zdaj v teh zadnjih letih je veliko teh sanj se udejanil, nismo čisto vedeli, se bojo, ali ne.
40 let ste čakali, zdaj so se, ne, je ta vzpon bil nekaj presenetljivega za vas?
Ja, ja, pa ne samo za mene, za vse, tudi za kreatorje. Recimo, da smo mi eni taki obrobni sokreatorji tega vzpona zdaj v zadnjih letih, ne, ampak dejansko pa se tukaj ta stvar ni mogla zgoditi, ker nimamo takih kapacitet, ampak tudi te kreatorji v Googlu, no, so bili zares ta prvi. Poznam tega, ki je bil nekako zraven direktorja te skupine, no, in on ni verjel, da jim je to ratalo. No,
zakaj ratalo. Prav zdaj? Zakaj umetna inteligenca v zadnjih, recimo, dveh letih v takem vzponu? Zakaj tak nenaden skok v razvoju?
Torej, pred tremi leti se je pojavil ta tako imenovani ChatGPT. Ne? ChatGPT. Ki je tak pogovarjalnik. Ne? V dnevih pred tem pravzaprav je obstajala neka tradicionalna umetna inteligenca, ki je bila nekje med statistiko in logiko in tako naprej in smo reševali take oske probleme, lahko tudi kompleksne, ampak oske probleme. Ne. To, kar se je pa potem tist večer, ko sem probal, ne, sem rekel, no zdaj pa ChatGPT, zdaj se pa lahko pogovarjate s računalnikom o čemorkoli. Ne. No in tist večer, se spomnim, to je bilo točno 3 leta nazaj, sprobam vse težke probleme, ki smo jih reševali recimo v zadnjih 20 letih. Ne. In vse sem lahko v minutah rešil. Stvari, ki smo, za katere smo prej rabili mesece, tedne, leta ali pa jih sploh nismo rešili, so pred mano so se odvrtele tako. Ne. In to je bilo wow. Ne. To je bila neka sistem, igrača, lahko rečemo skoraj, da tako je bilo nekako predstavljena, ki je bila na razpolago komorkoli na svetu. Ne. A ne? Dan predtem pa smo se matra, da tako rečem, ali pa sploh nismo dosegali. No in,
ampak to, nekdo je bil zadej v tem razvoju in je vedel, da kaj dela. Ne?
Tako, no, tist, kar smo takrat dobili približno, to je bilo novembra 2022, ne, tist, to je bilo narejeno nekje, bi rekel, spomladi ali pa pozno poleti, ne, zgodaj poleti leta 2022. Ne, in potem je trajalo še ne pol leta, da je to prišlo vsem na razpolago. Jaz sem videl to stvar že poleti, avgusta 2022, nisem jo mogel sprobati, ampak nam je ta, so nam pokazali, da to deluje. In skoraj nismo verjeli, ne, da to tako deluje, zato ker nismo mogli niti sprobati, ampak to je, ok, smo rekli, no, fino, ampak to bo, to je zdaj nekje skrito v laboratorijih in to bo še trajalo leta, da bo morda prišlo do nas. Ne, trajalo je natanko, ne vem, 4 mesece do novembra in potem je se ta eksplozija začela, no, recimo, kako je, to je bilo konec novembra, smo rekli, potem je to smo že vsi nekako začeli uporabljati na hiter, tako saj strokovnjaki. No, potem so bili te božični prazniki, nekako bolj spuščen december, januarja, so bila že poročila, da otroci že delajo domače naloge s tem. Ne? Torej, učitelji niso zares niti vedeli še, da se je to zgodilo, otroci so že vsi vedeli, vsi so že uporabljali, tako da toliko hitro se je to zgodilo. Ne? Torej, v prvem tednu je bilo 1 milijon uporabnikov, v enem mesecu je bilo 10 milijonov uporabnikov in danes, ne, po 3 letih, zdaj, trdijo, da je nekje 500-600 milijonov uporabnikov.
Tu govoriva o ChatGPT-ju.
O ChatGPT-ju in zdaj sorodnih sistemih, ki jih je zdaj recimo, da jih je kar precej, no, ampak recimo, da so neki, saj v zahodnem svetu, neki 4 prevladojoči, no, ChatGPT en od njih, ma največ, ta moment ima še vedno največji tržni delež, ampak je, potem je še, Google ima svojega, ki je silno dober, čez nekaj dni pride nova verzija, ki je, ba je silno, silno dobra, potem je ta Grok nova verzija ven, 4.1, 4.1 je prišla, te stvari se grejo tako hitro, ne, da je treba pogledati, kaj se je čez noč zgodil, ne, kaj se je zgodil en mesec nazaj. Ne. 4.1 je bila, ja, mesec, 2 nazaj, zdaj pa 4.1, ki ram prele sem gledal, je precej boljša, ne, naj bi bila, no. In potem je še ta Anthropic Claude, kot se reče, ki je pa za programiranje, torej te 4 so zares, torej ChatGPT, Gemini, Claude in Grok, te 4 recimo so neki kar zahodni. Potem imajo pa Kitajci nekaj svojih, ki so tudi silno dobri in so celo odprti za ston in tako naprej. So pa industrija, tudi ljudje, ki pač nočejo plačevati, tisto uporabljajo. Res je pa, da mi v znanosti tlele pretežno te zahodne plačljive uporabljamo.
Mm-hmm. Kako bi zdaj nekomu, ki sliši o tej umetni inteligenci, vse več razložili, kaj sploh je umetna inteligenca?
Torej, to, kar se je zgodilo pred 3 leti, smo dobili eno enostavno orodje, ki je splošno uporabno za karkoli, ne? No, v teh 3 letih so se to še zelo izboljšalo, no, ampak še vedno to ostaja. Ne? Torej, to je eno orodje, to ni zdaj 10 ali pa 20 orodij, kot smo prej imeli, eno orodje, ena vstopna točka, kjer na drugi strani se pogovarjamo v človekovem jeziku, torej s to drugo stranjo se pogovarjamo o človekovem jeziku in ga lahko vprašamo vse od tega, da nam ne pove neko šalo, da napiše pesmico, lahko reši nalogo iz matematike, lahko zelo težko nalogo iz matematike reši, ne vem, iz matematične olimpijade letos te sistemi rešuje, torej silno težke naloge, lahko nam napiše spis, knjigo, torej vse, kar si želimo pravzaprav od človeka, od nekega strokovnjaka na drugi strani, nam pravzaprav ta stvar nadomešča.
Kar je bilo pravzaprav pred 3 leti res še zgolj v domeni človeka.
Tako. Danes je pa seveda veliko teh nalog, ne, ki smo jih nekoč zaupali, ne vem, strokovnjakom, odvetnikom, ne vem, zdravniku, strokovnjaku za marketing, novinarju, programerju, ali pa tudi samo, veliko ljudi to uporablja, tudi samo za kot nadomestek za sočloveka, da se imajo z nekom za pogovarjati, ker na žalost je tako, ampak velikrat te stvari služijo tudi samo kot za sogovornika. Ne. To je vse na eni točki in pravzaprav na drugi strani imamo sicer stroj, ne, stroj, ki pa silno sposoben in se nam odziva na to. No,
in kaj je v ozadju?
V ozadju pravzaprav, pogledajte, je veliko bolj preprosto, kot si mislite. Ne. V ozadju so nekak, bi rekel, Tri sestavine. Prva sestavina so bolj ali manj vsi digitalni, vsi podatki, ki jih imamo na svetu. Torej, vsi podatki z interneta, plus še kaj drugega, torej, to je prva sestavina.
In to podatki. Zdaj aktualni, ne tako kot v začetku, če GPT-ja...
Na začetku ni bilo, zdaj možno, pa že aktualno. Uh-huh. Praktično, ne vem, če zdajle napišemo, kakšne so današnje novice o Sloveniji, bomo dobili bolj sveže novice skorda kot tam, kjer smo vajeni gledati. Ne? Torej, vsi podatki iz interneta so noter. To je prva sestavina. Druga sestavina je, da so te podatki nekak analizirani z enim algoritmom, ki je preprost, v resnici je preprost. Ne. Temelji samo na, bi rekel, Vsi smo se učili v šoli, kako zračunati enačbo premice. To je tista kratka enačbica, kjer lahko ravno črto postavimo, kot se nam zdi. To se tam nekje v osnovni šoli vsi naučimo. No, v osnovni šoli se naučimo, kako postaviti eno premico. No, ena premica že naredi, ne vem, razdeli ravnino na levo pa na desno stran. Ne? Če imamo dve premice, imamo že 4 konce. Ne? Če imamo 3 premice, je že potem 16 prostorčkov in tako naprej. Ne? No, tle pa nimamo 3 ali pa 10 ali pa 100 premic, ampak imamo okrog, odvisen, recimo, nekaj 10 milijard ali pa nekaj 100 milijard premic. Torej, podatke, ki jih damo noter, jih nekako razparceliramo z navadnimi premicami, ne žrozga, ne? Ampak zelo velik njih. Ne? Torej, okrog, smo rekli, milijard, nekaj milijard, nekaj 10 milijard, ali pa najboljši model je nekaj 100 milijard teh premic. Ne? In to razparcelirajo ta prostor na te, breku, dajmo reči, prostorčke, to je strokovno temu rečemo, nevroni, pa sinapse, pa tako naprej, ampak v resnici to sem premice. Ne? To je druga sestavina, torej algoritem, ne? Torej računanje teh premic, temu rečemo strojno učenje, to je, rekel, tisto algoritem umetne inteligence. Ne? To je druga sestavina. No? In tretja sestavina je še močen računalnik, ki to zmore zračunati. To so 3 glavne sestavine. Ne? Zakaj, prej ste vprašali, zakaj se je to zdaj zgodilo,
ja.
Ne prej. Torej, podatke smo nekak že imeli prej, ne? To je res. Ne? Algoritem, ne? Ki postavlja, ki računa te premice, smo ga tudi že imeli zdaj enih približen, niti ne 10 let, no, tega, to zadnjo verzijo algoritma. Ne. Ampak nekako se počas potem to uporabili na teh podatkih. Ne. Tega, česar nismo imeli, pa ta silna računska moč. Ne. To je pa torej, nekoč še tam 80-ih, pa pol 90-ih, pa pol, tam nekje do 2010, smo imeli računalnike, ves čas smo imeli računalnike in računalnike so se približno tako pohitrili v enem letu za 1,5-2x, nekaj tazga, ne? To je bil tako zvani Murov zakon, ki je šlo tako, računalniki so bili skozi hitrejši, ampak ne zlo. Ne? In ravno takrat, ko smo že mislili, da bojo se računalniki ne bojo mogli več hitrejši ratvati, ne? Je prišel ta nov val tehnologije, ker imamo te paralelne računalnike, ki se stvari hkrati dogajajo. Ne? No in to so te tako imenovani GPU-ji, ne, ki jih, ne vem, danes Slovenija kupuje, pa vse države, pa firme in tako naprej, to so pa te močni procesori. No in to, kar se je zdaj zgodili, računalniki vsako leto so v poprečju 4x hitrejši, ne, od prejšnjega leta. Ne.
Vsako leto?
Vsako leto, ja, in to je neverjetno in to bo šlo saj še nekaj let naprej, ne. Že danes lahko vidimo, že danes tečejo zadeve, ki jih bomo kupili recimo čez leto dve lahko. Ne? Recimo to, kot Slovenija zdaj kupuje ta super računalnik, to so silno močni procesori. Ne? So tudi dragi, no? Sej en tak procesor stane tam nekje med 50 pa 100 tisoč evri, ne? Približno. Ne? No in to je zdaj naredil to silno razliko. Ne? Torej, podatke smo imeli, algoritem je pa zapravo v osnovi zelo star, že tam iz 60-ih, 70-ih let, tako je zelo star, to so te tako imenovane nevronske mreže, to je postavljanje teh premic. Ne. Uh-huh. Sicer, malo kdo se ne obstrinil, kakšne premice, ampak to je v resnici, ko človek pogleda pod kouter, kaj je tam not, so sam to, ne, pod pokrov, ne, pod
kouter.
No, ja, no, ta silna računska moč, to je pa naredil veliko razliko, zato, ker noben ni vedel, kaj nas čaka tam zadej za zaveso, da mu tako reči, ne? Ker je bila tudi velika investicija za ta podjetja. Ne? Torej, to je bilo potem poročan, kako so približno to dela, to je bilo okrog 30 tisoč teh procesorjev, kjer je vsak stal recimo nekih 50 tisoč evrov, ne? So uporabili za poganjanje, za to učenje, za ta algoritem nekaj mesecev. Ne, to je bila kar velika investicija. Ne. No in to se je zgodilo pri Googlu in pri Microsoftu, torej podjetje OpenAI, ki je naredilo ChatGPT, je pri Microsoftu se izposodilo to. Ne. Google ima svojo infrastrukturo. No in niso vedeli, ali bo ta investicija pravzaprav izvenela v prazno, ali bo pravzaprav se tudi kaj zgodilo. Ne. No in se je zgodil in to je bil zdaj ta velik skok, ki se je zgodil nekje 3 leta nazaj, pa dobro. za širšo javnost se je natanko 3 leta nazaj zgodil.
Dr. Marko Grobelnik je naš gost v današnji svetovalnici o umetni inteligenci. Govorimo o skoku tehnologije, ki je omogočila ta prodor umetne inteligence v vsakdanjo rabo, ste zdaj le povedali, zanimiv razvoj, zdaj pa seveda takoj pride vprašanje, kaj pa nas čaka v 2, 5 letih. Slišimo, da je ta prodor umetne inteligence se ga primerja z novo stopnjo revolucije, ne, v človeštvu. Kako se bo spremenilo življenje v nekaj letih?
Poglejte, tako, če da hitro rečem, je, razvoj se še ni ustavil. Ne? Zdaj smo šele tako, bi rekel, na proti koncu začetka, dajmo tako reči. Nismo na začetku začetka, ampak smo proti koncu začetka nekje zdaj, ne, v tem letu. Ne. Pred nami je še eno veliko nepokrito polje, ki se bo zapolnilo. Dajmo pomisliti čisto tako praktično, ne, kjer mislim, da se bo večina poslušalcev strinjala. Recimo, robotov sploh še ne vidimo zares. Ne. Torej, cela ta robotska industrija pa revolucija se bo še zgodila in to je nekako tesno povezano z umetno inteligenco, recimo. Ne. Čisto en praktičen primer, ker jaz mislim, da se bo zgodil v nekaj letih, je recimo avtonomni avti na cesti. Ne. Avtonomni avti že danes pravzaprav vozijo, samo ni dovoljeno, polna avtonomija in tako naprej. Ampak, recimo, samo nekaj dni nazaj, torej en teden nazaj, se je zgodil en tak skorda neupažen dogodek, ki pa je pravzaprav velik signal, da bo to zelo kmalo prišlo k nam. Če na hitro opišem, torej mesto San Francisco, ne, v Kaliforniji, je zdaj že kakšno leto, dve, ima avtonomne taksije. Ne, to je nekaj pod imenom Waymo, dvojni Waymo. Ne, to je Googlova firma, ki dela avtonomne taksije. To je pravzaprav avto, Jaguar je kot avto, kot rekel, samo vozilo, vsa pamet in senzor, vse obstalo je pa od Googla, ne? Oziroma od tega podjetja, Googlovega podjetja Waymo. In te taksije se sami vozijo. Torej, če ga pokličemo po telefonu, ta taksi, pride do nas en avto brez voznika, noter se usedemo in nas odpelje kamorkoli. No in to je bilo do pred enim tednom, je to znotraj San Francisco funkcionirala. Ne? Jaz sem ravno tam bil zdaj, ne, in sem videl, to je impresivno. In teh taksij je veliko, to ni tako, sem pa tja kakšen, veliko jih.
Testni model, ne?
To so že kar produkcijski modeli, zato ker na cesti ni heca, ne, ne moreš reči, zdaj pa bomo testirali, pa se bomo malo testno zaleteli, pa tako naprej. Ni, dela, dejansko dela. No, kaj se prejšnji teden zgodilo je to, da so to zdaj razširili iz mesta San Francisco, ki je pravzaprav, nemo, krog nekih parih kilometrov, ne, so zdaj to razširili na celo to Silicijevo dolino, to pomeni nekaj območje nekih 100 kilometrov. Ne. To pomeni to, da se je iz enega taga zelo omejenega območja to popolnoma avtonomni avti, da so se razširili na območje 100 kilometrov, kjer je zelo živahna populacija, zelo intenzivno življenje, to pomeni, da je ta tehnologija silno varna. Ne. No, zdaj si lahko samo mislimo, da bo, če se je v prejšnjem tednu razširilo na 100 km, da se bo verjetno v kratkem, ne vem, na celo Kalifornijo in še verjetno hitro širše. No, kaj to pomeni za družbo? Ne? To pomeni, da kar naenkrat, ne vem, taksisti v San Francisco so bolj ali manj ostajajo brez službe še. Ne? V Silicijevi dolini podobno. Ne? No in to verjetno čaka tudi druge države. Recimo, to je primer, kako ta umetna inteligenca, ki je vgrajena v te pametne, te avte, ne, kako vpliva pravzaprav na trg dela, na zaposlitve. Torej, kar naenkrat, gledaj, eno mesto, kot je, ne vem, New York, ima, ne vem, 100 do 150 tisoč taksistov, ne. Mislim, 50 tisoč taksijev, pa vsak taksi, ne vem, ene, 2 človeka, 3 vozijo, nekaj tazga, no, to vem, te ljudje lahko sam pričakujejo, da bojo slejko prej nadomeščeni s tem, ne. Ne, teh profesionalnih voznikov je še veliko več, ne, kot samo taksisti, ne.
In še seveda še veliko več drugih poklicev, ne.
Tako, no, zdaj smo samo vožnjo na cesti pa zaprav omenili. No, zdaj pa teh poklicev je pa še cela vrsta drugih, ne. Ne vem, nedavno sem predaval skladateljem evropskim. Ne? Ja, oni so ogroženi. Ne? Ne? Predvsem za enostavno glasbo, ne, ki jo tudi delajo, ali pa je pretežen del glasbe je bolj enostavna. Ne? To zdaj lahko vsak otrok naredi, ne vem, na telefonu v nekaj minutah približno. Ne. Simo, skladatelji, ja, so ogroženi, seveda, se bojo še ustali, ampak to zdaj ni več isto. Ne. Podobno, ne vem, pogledajte, prevajalci, ne. Smo letos imeli debato, ne. Mislim, tisti, ki so se letos upisali na študij prevajanja, težko bojo čez 5 let dobili službo, tako kot so jo do zdaj lahko.
Kot jo poznamo do zdaj.
Tako, ne. Zato, ker imamo boljše, hitrejše prevajalnike, ne vem, na telefonu za ston, tako rekoč. Ne. Nove verzije, ne vem, iPhona že same prevajajo. Ne.
Pravite, sej bo ostalo, ampak bo drugače. Kako drugače?
Torej, človek, trenutno smo v fazi, kjer se človekove veščine, tiste enostavne človekove veščine, ki so ponovljive, enostavne, ki se jih da, rekel, hitro avtomatizirati, se nadomeščajo z umetno inteligenco. Ne. Tam, kjer so te veščine postajajo bolj kompleksne, ki so socialno bolj intenzivno, to pomeni velik medčloveških relacij, kjer iščemo, dajmo reči, neko presežnost, ne, no tam pa človek ostaja. Ne. To pomeni, da, dajmo reči tako, recimo prej sem rekel za glasbo, ne, pofel muska, ne, tako kot po domač rečemo, pofel musko lahko zdaj vsak dela sam za ston. Ne. Zdaj pa, vaška veselica bo pa še vedno ostala, ne. Samo da tista muska, ki jo bojo tam mogoče te muskontere igrali, bo pa morda narejena ali pa je že zdaj narejena, sej ne vemo, ne, z umetno inteligenco.
Orodi, ja, se pravi, tako. Ki bo spisala.
Spisala, izvaja, ja.
Pa uživo izvajanje, ja. Je pa
harmonika na vaški veselici bo pa po moje še ostala, tega si ne bomo vzeli. Ne.
Dokler ne pride robot, ali kako?
To dvomam, ne, zato to si jaz pa kar težko predstavljam, da bi prišel na eno vaško veselico ali pa na en tak dogodek, ne, da bi prišel poslušati robota. Ne. Zavrtim sam tist. Se mi zdi, da robota ne bomo hodili poslušati. Dobro,
zdaj smo že Marko Grobelnik pogledala, uh-huh. Ampak ne v tako oddaljeno prihodnost. Ne,
ne to je blizu, to je že zdaj. Torej, veliko tega ni povedanega. Ne? Veliko tega ni povedanega in danes, recimo, ravno včeraj sem se pogovarjal z enim uradnikom, no, uh-huh. Ki mi rekel, ja, v bistvu vsi uporabljamo ta orodja, ne, za, ne vem, pisanje, poročil, dokumentov, maile in tako naprej. Vsi to uporabljamo. Ne. Ampak noben mu ne pove, zakaj, zato, da on ta drug ne bo mislil, da jaz kaj golfam, ker uporabljamo umetno inteligenco. Torej, dejstvo je, da vsi to uporabljamo. Ne. No, recimo, ena populacija, ki pa si priznamo, ne, da to uporabljamo, smo pa mi računalnikarji, ne, ki ko programiramo, za nas se je v teh zadnjih 2 letih spremenilo vse. Ne. A ne, in mi si seveda povemo, da uporabljamo ta orodja, zato ker se učimo eno drugega, ker je dejansko se ta relativno neenostavna tehnološka panoga programiranje, ne, se je popolnoma spremenila v 2 letih in mi pač seveda povemo, da se je spremenila, se je drugačna mora biti.
No, tako, in ker smo zdaj v svetovalnici, kaj bi rekli zdaj sedanjim študentom računalništva oziroma programerjem, če sva prej govorila o taksistih, koliko jih bo izgubilo službo, še 10 let nazaj je bil poklic programerja zelo iskan.
Torej, zdaj po nekih številkah naj bi bil poklic programerja, naj bi se nekoliko zmanjšale potrebe po spet enostavnih programerjih. Torej, ko rečemo programer, imamo v mislih ponovati vse od tistih, ki delajo spletne strani, do unih, ki delajo zahtevne sisteme. Ne? Torej, izdelava spletne strani danes je v nekaj minutah vsak otrok to lahko naredi, ne? Praktično, ali pa srednje šolce zagotovo to znajo narediti. Torej, teh ljudi ne potrebujemo za, ne vem, pa dizajner, pa um, pa tret, to lahko je zelo poenostavljeno. Ne?
Ali drugače, če je bilo prej, ne vem, 5 ljudi za to, da so naredili neko lepo stran, je dovolj zdaj eden z umetnim.
Dovolj eden predvsej hitro, ne? In lahko samo vladuje celo zadevo. Uh-huh. Pač pa tam, kjer se začejo potem stvari bolj komplicirati, ko je treba sestavljati, vzdrževati sistem, ga popravljati in tako naprej, tam pa je dober, da je seveda zelo izučen človek, ki razume zadeve, ki si pa pomaga z umetno inteligenco. Torej, en človek lahko zdaj naredi veliko več to, kot je majhen tim prej. Ne? kot je mala ekipa. To se spreminja. To pomeni, da na eni strani pravzaprav produktivnost se je silno povečala. Zdaj, vprašanje, a trg rabi toliko programerjev, kot jih je prej rabo, jaz mislim, da jih še vedno rabi, ne? Ampak seveda za malo bolj zahtevne naloge, kot pa samo, ne vem, neko preprosto programiranje, pa preproste stvari. Tako, kot smo na začetku rekli, tisto, kar je enostavno za avtomatizirati, kar je manualno, ki je ponovljivo, to odhaja. Ne?
Kaj pa etično vprašanje, ki so zadej? To pa je področje. No, če ostaneva že pri primeru avtomobilov, tudi na Kitajskem so že te samovozeče avtomobili, ampak vendarle vemo, da je zaradi tipa družbe, ki je na Kitajskem, bilo to lažje uvesti. Zdaj, zahodni svet vendarle ima določena pravila, kjer je zadeva malce težje, ampak kot pravite, že prodera. Kako bomo obšli ali kako se bomo znašli z vsemi temi pomisleki?
Torej, etika je seveda tema, o kateri se pravzaprav ogromno debatira. Ne? Pred, ne vem, 10 leti se tako rekoč to sploh ni bila tematika, ne? No, danes je pa ogromno debat. Predvsem na nivoju regulatorjev, torej mednarodnih ali pa nacionalnih, do seveda etike, ki se pojavlja v firmah, v organizacijah in tako naprej. Torej, kaj je prav in kaj ni prav? Ne? Pa kakšna je vloga človeka? Ne? To jaz sem v velik teh debatah nekako vključen zadnjih, ne vem, tam od leta 18 naprej praktično. Ne? Ko da spremljam te poglede. Torej, en fundamentalen koncept je to, da tehnologija mora ostati, bom rekel po angleško, human-centric, torej osredotočena na človeka. Ne? Torej, da je še vedno človek v centru, da tehnologija služi človeku, ne da je človek pravzaprav sužen tehnologije. Ne? Kar se pa tudi dogaja, seveda. Ne? No, zdaj pa kako to zagotoviti? Torej, mogoče par takih hitrih misli okoli tega. Ne? Torej, ena stvar, ki kot smo jo mi vajeni, torej etika se seveda odraža tudi v pravilih, v zakonodaji, ki jo uporabljamo, ne, v nekakšnem dogovoru, ki ga imamo. Ne. No in zdaj te cikli, ne, ta hitrost demokratičnih sistemov, ki sprejemajo, ne vem, ki se morajo nekaj definirati, ne vem, neka pravila, pa potem gre to v zakon in potem je treba nek konsens poiskati in potem se to je treba začeti izvajati in tako naprej. To je silno počasi. Ne? Tako kot se pa tehnologija hiter odvija, ne? Praktično tehnologija se odvija v mesecih. Ne? Medtem ko ta cikl, recimo zakonodajni cikl, se pa dogaja v letih. Ne? Razen, če so neki zelo urgentni zakoni. No? Ampak recimo ta evropska zakonodaja za umetno inteligenco gre tam nekje od sega tam od leta 1920 in šele zdaj počasi gre v uporabo. Še ni polno implementirana. To pomeni, da se pogovarjamo o nekih 5 letih, ne? Vmes se je pa zgodilo vse in to se je že neparkrat, mislim, vse zamenjalo. Ne? Tako da ta cikl, torej hitrost razvoja tehnologije in vpliva na družbo na eni strani, na drugi strani pa hitrost prilagajanja teh, breku, družbenih sistemov na to je v silnem neskladju. Ne? No in zdaj seveda to vpliva na etiko. Ne? To tudi podjetja, ki razvijajo to tehnologijo, izkoriščajo. Enostavno, ker vejo, da ni zakonodaja še prav implementirana, seveda z produkti enostavno zasipavajo trg in marsikaj je vprašljivo. Ne? Zdaj, tlele, ne vem, ena taka učitne zadeve, ne, ki niso še dobro dorečene, ja. Recimo izobraževanje. Ne. Torej, ta umetna inteligenca silno vpliva na izobraževanje. Lahko na pozitiven način, ampak nažalost v večjem delu na negativ način. To pomeni, da sistem izobraževanja ni prilagojen
na... Nismo pripravljeni na
tako.
To.
Tako. Čeprav je, ravno včeraj sem predaval čez 800 učiteljem, ne, v Sloveniji. Ne. Torej, je veliko dobre volje, razmišljanja in tako naprej, ampak seveda je to, cel sistem je treba prilagoditi. Ne.
Ja, to je pa velika zadeva, če govorimo o spremembah šolskega sistema že več desetletij, se pravi, kako prilagoditi temu, da bo otrok danes imel vse razlage na dosegu nekaj
torej,
prstov. Ne.
Moj nasvet je tako, ne. Torej, ni, če bomo čakali na to, da se v šolski sistem prilagodil, se ne bo. Vse se bo že vmes zgodili. Ne? Torej, vsak učitelj mora nekak sam v svoj dnevni proces ugraditi ta orodja. Drugače se ne bo čisto nič zgodilo. Ne?
Se pravi, vsekakor ne prepovedovati uporabo umetne inteligence.
Nikakor. Ne? Ravno nedavno sem predaval tudi na telim dijakom gimnazije v Želimljah. Ne? In je bila taka zanimiva scena, tako pač začnem to predavanje, pa sem rekel, no, kdo uporablja tlele ChatGPT in tišina, ne? Tišina, ne? In pa učiteljica, ne? Uša Lampret, ne? Reče, no, kar povete, ne? In pa se je skazali, vsi uporabljajo. Ampak potih, zato, naj ne bi. Ne? No, to je realnost, kar sem jih že prej povedal, torej vsi uporabljajo, posebej šolske generacije, vse uporabljajo, samo vprašanje je, a povejo. Ne?
In a povejo. Ali znajo potem uporabljati in tisto, kar dobijo, postaviti v pravi kontekst. Mogoče je pa tu zdaj naloga.
Tako. Ne? In zdaj je vrsta prijemal, kako pravzaprav ta urodja uporabiti v učnem procesu, tako da je na konc pravzaprav za vse boljše. Ne? Torej, obstaja vrsta prijemal, kako ugraditi to, a ne? In merjeni rezultati kažejo, da so pravzaprav učinki veliko boljši kot pa, torej, učenci so bolj zadovoljni, manj pod pritiskom, vrst se naučijo, merjeni rezultati. Ne?
Preprosto povedano, faktografije pač ni prihodnost, ne. Gre pa bolj za razumevanje tega.
Razumevanje, možnost raziskovanja, na drugi strani imamo nekega asistenta, ki morda ni perfekten, je pa vedno na razpolago, pa je zelo dober, ne, z dneva v dan boljši, ne, ki ga lahko vprašamo vse od preprostih dejstev do zelo kompleksnih vprašanj, ki pravzaprav so na nivoju, ne vem, nerešenih problemov v znanosti.
No, in če sva pri tem asistentu in z njim zaključiva še z enim velikim pomembnim vprašanjem, kdo upravlja z njim in kakšni podatki so na voljo. Tule je vedno vprašanje lastnika množic količin podatkov, s katerimi se da seveda manipulirati.
Torej, prej smo rekli, da trg obvladuje nekaj glavnih podjetij. Torej, recimo, da so to neka 4 glavna podjetja na zahodu, pa mogoče 2, 3, 4 na Kitajskem. To je približno ta najboljši del trga, ki prevladuje tudi v smislu, kaj uporabniki uporabljajo. Ne? Sej potem jih je še veliko tega. Ne? Torej, kdo upravlja to? Ja, to upravljajo glavna podjetja in odločitve so na nek način tam. Res je, da so te asistenti, te ChatGPT, Gemini in ostali, ne, so splošna urodja. Ne. Tist moment, ko bi eno od teh podjetij začelo prepovedovati ali pa bi nastavil sistem, da bi se čudno odzival, bi tisto podjetje verjetno, kaj bi rekel, odletelo z trga. Ne. Zato, ker je to alternativ. Ne. Torej, to trg drži to odprtost. Ne. Primer je recimo ta sistem Grok od Elona Muska, ki je izkoristil točen to, ki pač pred 3 leti ni obstajal, še pred 2 leti ni obstajal, no danes je pa praktično čist med 1. in 4. Ne. In kaj je naredil? On je rekel, no, jaz bom naredil vse samo odprto. Odprto, se ne bo sistem zadržal, ne bom imel posebnih, bi rekel, zavor. Ne? In s tem sporočilom je uspel, plus da je seveda tudi tehnologijo zelo dobro naredil. Recimo, to je primer ene take niše, ki jo je Elon Musk, recimo, s tem grokom uspel. Zdaj, jasno, ne, pogledajte, ni samo vprašanje teh sistemov umetne inteligence, je tudi vprašanje pri ljudeh. Kaj zdaj, ko mi postavimo vprašanje, dobimo nek odgovor, ne, ki mu zdaj zaupamo ali ne zaupamo. Ne. Te odgovori so v bistvu sestavljeni iz informacij, ki so jih nekje ljudje nekje kdaj zapisali. To so v bistvu samo nekak prežvečene človekove informacije. Ne. Torej, te stroji se sami ne spomnijo prav veliko, saj večine tega, kar počnemo. Ne. Malo vse je že, no, ampak ne v okviru človeških sposobnosti. Ne. Tako da je vedno tudi vprašanje, kaj zdaj je tist prav, pa kaj ni prav. Ne. Ko damo neko, ne vem, trditev na mizo, pa imamo 10 ljudi, redko kdaj bo, da se bojo vseh 10 ljudi strinjali. Ne. No, zdaj imamo pa še 11. pa 12. mnenje, ki prihaja od računalnika. Ne.
Se pravi, verjamete v regulacijo trga, če razumem, ki bo določal tudi oziroma omejeval morebitne interese lastnikov.
To se dogaja, ampak je zelo nejasno. Je zelo nejasno, kam bo ta stvar šla. Poglejte, dobro je razumeti to, kaj poganja cela ta zadeva. V bistvu nekak dve tekmi poganjata. Ne? Eno je geopolitična tekma med Ameriko pa Kitajsko, Evropa tle hudo zaostaja, torej in Amerika hoče biti prva pri umetni inteligenci in Kitajska hoče biti. In tle ni usmiljanja med njimi. Ne? Vsaka hoče biti in poriva naprej. Ne? In to se pozna tudi pri tem, da nobena od teh držav nima regulacije prave. Ker jo nočejo imeti, zato ker umetve bi pomenile, da bi lahko začeli zaostajali. Na drugem nivoju je pa huda tekma med podjetji za tržni delež. Ne? A ne? Potem smo rekli, ne vem, ChatGPT ima ta moment najvišji delež, ampak se ta delež iz meseca v mesec, ne vem, zmanjšuje, ker se je pojavil, ne vem, Google Gemini, pa Grok, pa Anthropic, pa ostali, ne. In to je pa druga tekma, ki silno napaja, mislim, poriva trg naprej, ne. Zdaj, kam bo vse to šlo, zaenkrat stvari zgledajo v redu, no, moram reči. No.
Tudi, če res zaključiva s tem primerom mladostnika, ki je želel narediti samomor, odmeven primer, ne, se je vendarle odzval tudi, če GPT oziroma programeri so, zdaj takšno je zagotovilo, ugradili varovalke.
So varovalke noter tudi, če GPT ne moremo vprašati cel kup stvari, recimo, če ga vprašamo, kako delati, kakšne take, kako iz sebe narest ne pridi prava, ne, recimo, nam ne bo pomagal.
Ampak vendarle, ta primer je,
ta primer je tako,
pokazal, no, zdaj, na neko ranljivost. Ne?
Ja, zdaj, ta primer je večplasten, je treba reči. No? Mislim, zdaj, kolikor so te informacije do nas prišle, to je bil nek fund, ki je bil že sicer problematičen in zdaj lahko bi se obrnil, zdaj, on se je obrnil na na ChatGPT, zdaj koga je ta ChatGPT zares prepričal ali ne, lahko bi se pa obrnil na kakšnega nerodnika, sogovornika ali pa, veste, to je tako, tako kot je bilo v medijih dostkrat pokazan, zdaj pa ChatGPT kriv, mislim, da je precej več problema bilo tam, kot pa samo ChatGPT.
Ampak odzvali so se, pravi?
Ja, absolutno, absolutno so se odzvali in ja, to ni zaželeno, da bi te sistemi škodovali vsaj tem osnovnim človeškim principom.
Dobro, zagotovo ostaja še veliko vprašanj odprtih, v prihodnih letih jih bo še več, ampak o tem morda kdaj, kasneje, dr. Marko Grobelnik, hvala lepa za danes.
Tako, hvala.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.